İkinci bab. Bu vaka Artaxerxes'in padişahlığının 20. yılının Nisan ayında bolupdy. Şerap getirilende men onu alıp padişa uzattım. Şu vaqta çelli, onun huzuruna menin kutsalı bolan purtadım yoktu. Onsoň padişa maňa, "Sırkaw däl halyňa ne beýle ýüzüň salyk? Bu ýürek kutsasynyň başga hiç zat däldir," diýdi. Men juda gorkdum. Men paça şeýle jogap berdim. Paça uzak ýaşadym. Atalarymyň badarlar ýatan şäheri haraba öwürilip, derwezeleri oda ýanypdyr. Onsoň nädip meniň ýüzüm salyk bolmasyn? Paça menden isleň näme diýip sorady. Men göğün hudaýynyň direk etdim. Onsoň men paça şeýle jogap berdim. Eger paça oňlasa we men siziň nazaryňyzda hormat kazanan bolsam, onu meni Yahuda, ata babalarımın madarları yatan şehrin divarlarını dikiltmeye koyver. Padişa, şa ayalı da onun yanına oturdu. Menden ne suatlık gidecektiğimi ve haçan dolanıp gelecektiğimi sorudu. Men padişa belli bir mühletü aydanından son, ol meni koyvermeye razı oldu. Sonra men padişa, eğer padişa onlusu, ol Yahuda baryançam meni kesirerler yali. Menden Yefrat deryasynyň Kunmatarnaky welaýatyň häkimlerine hatlar iberildin. Şeýle hem paça tokoýunyň sakçysy Asafa, ibadatxana galatynyň derwezeleri üçin, şäheriň diwarlary we meniň ýaşajak öýümiň pürtleri üçin agaç berer yali hat berdin, diýdim. Hudaýymyň ýalkamagy bilen paça meniň dilegimi bitirdi. Paça meniň ýanym bilen goşun terkerdelerini, atlılar yolladı. Ondan men Yefrat deryasının Kunmatarnaky welaýatynyň häkimleriniň yanına varıp, olara paçanın hatlarını verdim. Emma Horonly Sanballat ve Ammon welaýatynyň wekili Tobiya, bir adamın İsrail halkının behvidini arap gelendigini eşdelerine kahar gadawa minnüler. Men Yerusalime gelip, ol yerde 3 gün boldum. Sonra gije turup, yanıma bir näçe adam aldım. Yerusalim hakkında Hudaýymyň kalbyma näme salandygyny hiç kime aýtmadym. Yanımda münüp barýan eşegimden başga mal ýokdy. Men gije dere derwezesinden çykdym. Şagal çeşmesiniň ýany bilen dökün derwezesine çelli gidip, Yerusalimiň ýykylan diwarlaryny, oda ýanan derwezelerini gözden geçirdim. Sonra men blok derwezesine we paça howdyna gitdim. Emma ol yerde eşegim geçer yali yeri yoktu. Ondan men gizli derenin içi bilen yokoruk kalıp, divari gözden esirdim. Sonra men iğdime dolanıp, dere dervedesinden iğdime dolandım. Şehir baş dolları menin nire gidenimi ve neme edenimi bilmediler. Menin tek Yahudulara, ruhanilara, beglere, şehir baş dollarına ve işi yerine yetirmeye katnaşık beylike adamlara hiç tat aytmanım. Sonra men olara, Yerusalim'in haraba öwürilip, onun derwezelerinin oda yanındığı zirarlı, bizin nähili ezir çekkenimizi sizin özünüz görüp durdunuz. Mundan artık vezira bolup görmedilik üçin, gelin Yerusalim'in divarını dikeldelin, diydim. Men olara Hudaýymyň bana nähili kömek edenligini ve padişanyň bana aýdan zatlaryny gurrun verdim. Ondan olur, gelin, işe başlayın, deyişip, bu oňat iş üçin birlerini berk kuşadılar. Emma Horonly Sanballat, Ammon emeldari Tobiya ve Geşem Arap dağı bunu eşdelerine, bizi äsgermezlik edip, bizin üstümüzden gülüp, bu etçek bolyan dağdını näme, paçanın karşısına pitne turulmak şu bolyar mısınız, deydiler. Ondan men olara, göğün hudayı işimizi oňuna salar. Onun kulları olan biz kuruluşuk işine başlardı. Emma sizin velin, Yerusalim'de ne payınız ne de hak hukuklarınız var, deyip cevap verdim.